Revolution.
Con Fabián Bastos y Sergio Fernández.
Bo día. Marzo xa rematou e comezamos un novo mes. Atrás quedan o lanzamento de xogos moi agardados polos usuarios, como puideron ser o Devil May Cry 5, The Division 2, Sekiro, a colección completa de Kingdom Hearts ou o novo Yoshi para Switch. Tamén coñecimos o novo rumbo que tomou Sony co State of Play, ou Stadia, aventura coa que Google quere innovar na industria dos videoxogos. Abril é sinónimo de aventuras e de revivir tempos pasados. Comezamos.
Novas.
Comezamos este 17º programa xa de Revolution coa noticia moi boa para os fans do retro, pois xa hai data oficial para a saída da Sega Mega Drive Mini. A compañía anunciou que a tan agardada consola clásica de 16 bits chegará aos mercados de todo o planeta o próximo 19 de setembro, a un prezo de 79,99€. O paquete traerá o modelo original en miniatura con 40 xogos, dous mandos a tamaño real, un cable USB para conectar a corrente e un cable de HDMI. O catálogo de xogos será diferente dependendo do territorio, e 10 títulos se foron anunciados para a versión europea: Sonic the Hedgehog, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Toe Jam and Earl, Comic Zone, Altered Beast e Gunstar Heroes.
Veremos cales son eses 30 títulos restantes. Agardo moitas novidades, a saber.
Claro está que Sega está apostando moi forte por isto. Creo que xa hai unha consola, un Mega Drive por aí, que non é oficial, non?
Hai revisións, ademais había na zona de sobremesa e outra que era portátil, limitando así pois a PSP ou a DS, sen ir máis lonxe. Non é oficial, como ti dis, a calidade tampouco era moi boa. Veremos como funciona aquí o HD.
Eu creo que é un movimento un pouco arriscado despois despois do fracaso de Sony coa PS Mini.
Eu creo que Sega vai triunfar, porque é unha consola que estaban demandando moitísimos, e se non a cagan, por dicilo así malamente, co seu catálogo vai triunfar.
Claro, o bo que ten é que, por exemplo, na PS Mini moitos títulos clásicos foron remasterizados, estaban xa na PS Store, para Play 3, para Play 2. Estes xogos da Mega Drive son bastante... Só os podes encontrar en emuladores por internet.
Non sei, aqueles xogos que facían para, por exemplo, a Play 3, a 360 ou a Play 4, estes que salen as remasterizacións neses packs de 30 xogos nun mesmo cartucho ou CD, non sei se teñen que ver con estes xogos que van sair.
Pois a verdad que ver o que ofrecen, pero bueno, sí que é certo que ese catálogo é moito máis distinto dos catálogos que están ofrecendo as consolas clásicas.
E ademais hai que engadir que está ese factor nostalgia con eses mandos a tamaño real. A consola será, pois como sempre, a tamaño mini, e aí sempre se xogará con ese factor nostalgia. Haberá xente que o teña a disposición e outros que lle darán uso. Ti, por exemplo, Sergio, vale a mercar?
Non, están nos meus plans. Eu sempre fón de Sony e non botón falta ningún destes videoxogos.
Continuamos con máis anuncios de Sega, e é que nun fin de semana cheo de anuncios por parte da compañía durante o Sega Fest 2019 fixeron público a chegada de dous títulos adicados aos Xogos Olímpicos de Tokio 2020. O primeiro deles chegará este mesmo inverno e terá como protagonistas os personaxes de Nintendo e Sega, mentres que o segundo será o xogo oficial das Olimpiadas, aínda que deste último descoñecemos a data de lanzamento e plataformas nas que estará disponible. Por outra banda, tamén oficializaron que o novo Project Sakura Wars chegará a Europa na primavera do ano próximo. Este título estará ambientado nunha versión alternativa do Tokio Imperial na década dos 40 do século XX e virá coa dobraxe original en xaponés e subtítulos en varios idiomas, entre os que se atopa o español.
Era esperable que dúas das desarrolladoras niponas máis grandes estiveran aí con un xogo oficial para os Xogos Olímpicos. Mario Sonic, pois, tampouco teñen moita historia.
E que xa son 11 anos, lembremos que debutaron nos Xogos de Pekín en 2008 e aí siguen, dando cañita. Dende a Wii, a DS, a 3DS, Wii U e agora Switch.
A mí me parece increíble que un concepto tan trambólico como Mario Sonic xuntos nos Xogos Olímpicos facendo cosas tivera tanto éxito.
Eu teño que recoñecer que xoguei o primeiro, encantoume, non sei, tal vez polos personaxes ou do tema que trataba, encantoume. Teño que recoñecer que o xogo oficial teño as miñas dúbidas porque algúns deles fraqueaban e veremos nesta ocasión o que nos ten agardado aquí Sega.
Sí, seguramente será especial para eles porque son os Xogos Olímpicos de Xapón, que era a primeira vez que os teñan, se non recordo mal.
Claro que é iso, aí está ese... Están tocando allá aí o corazón de pleno.
Se isto fora, creo que unha persoa de Nintendo cun vestido de Mario que saíra na clausura dos Xogos de Río, non?
Oi, aí sí que non cho lembro ben, pero eu creo que van ter moitísimas sorpresas aquí que nos agardarán.
E quen sabe, quizáis algo dedicado aos videoxogos na cerimonia de apertura.
Quen sabe?
Con relación aos Sakura Wars, parece un xogo bastante atractivo. A ver se Sega volve aí a palestra con un triple A bo que pareza verdaderamente disfrutable, porque é unha desarrolladora moi, moi importante e histórica. E a ver que sae de aí, deste Sakura Wars.
Sobre este xogo teño que dicir que vin o vídeo de presentación onde avanzaban pois de que ia, e as cinemáticas están moi ben cuidadas. Veremos ese título final con que nos sorprenden.
Seguimos coa realidade virtual de Valve, que nos dixo aí algo un pouco enigmático e misterioso nas redes. E que o pasado fin de semana saltaba a nova dende a plataforma Steam, tras actualizar o seu listado cun novo dispositivo chamado Valve Index, acompañado dunha imaxe coas supostas gafas de realidade virtual e un eslogan que leva a frase de "actualiza a túa experiencia". En a que se descoñecen máis datos, todo apunta que teremos novas moi pronto, debido a que na imaxe tamén se podía observar a data de maio de 2019.
Hai que recoñecer que xa levan anos traballando en varios títulos enfocados cara á realidade virtual. A ver, con que nos sorprenden desta ocasión e con ese tan enigmática frase de "actualiza a túa experiencia" que me fai lembrar ao que utilizaba unha compañía de teléfonos móviles que era o Connecting People.
Eu só digo unha cousa. Igual PlayStation non estaba tan desencamiñada con este auxe da rede virtual no State of Play, porque se lle deu moitos paos por anunciar moito de PSVR, pero parece que Steam tamén vai lanzarse por ese camiño.
Sen dúbida, vamos camiño dese futuro. Para os miopes, como xa comentei nalgúnha ocasión, é algo malo porque non podemos disfrutar desa realidade virtual. E tamén Nintendo, con ese labo que vai sacar, pois, aínda que non sexa a realidade virtual 100%, hai que ver o que pasa.
A rede virtual é algo que está en auxe. A min me parece unha manía de xogo, pois, non tan disfrutable como creo que pode ser, porque ao fin e ao cabo limítate moito, precisa de consolas e ordenadores moi potentes, e non deixa de ser a maioría dos xogos pois unha experiencia alternativa á experiencia normal. Por exemplo, hai nada sabe Kingdom Hearts en realidade virtual, Borderlands 2 realidade virtual, non sei. Creo que se están facendo as cousas moi ben no apartado da realidade virtual, pero creo que non se debería fomentar solo a parte da realidade virtual, porque non creo que sexa futuro, senón máis ben unha nova forma de unha forma alternativa de xogar.
Enténdolo como unha alternativa ou como unha moda que pode ser pasaseira.
Non sei se será pasaseira, porque se está invirtindo moitísimo diñeiro en realidade virtual, tanto en videoxogos como en entretenimento en xeral. Pero sí que pode ser unha maneira alternativa, pois diseñar videoxogos algo máis curtos para esta experiencia, que ao fin e ao cabo non é moi recomendable abusar dela, porque pode causar moita vertixe. Estás experimentando un movimento brutal cos ollos e cos demais sentidos, pero en realidade non te estás movendo. Eso engaña moito a por exemplo, o tímpano. Non sei, eu creo que non se debería enfocar tantísimo a industria cara a realidad virtual, porque sí que é unha maneira alternativa, moi divertida, pero non debería ser a principal no futuro, eu
vale,
creo.
Vale, aquí varias cousas. Eu quero engadir un par de cousiñas, que é que podemos dicir que co 3D pasou mesmo, que chega a marear a vista, iso é unha verdade como unha tan grande como unha catedral. E logo tamén está, pois, o que te dís, esa experiencia curta, pero que pode ser máis intensa. Continuamos esta sección de novas con Gearbox, que pon data de lanzamento o Borderlands 3. O 13 de setembro é a data escollida pola compañía para poñer a venda o novo título de Borderlands, que contará con 4 edicións onde escoller: a Standard, a Deluxe, a Super Deluxe e a Diamond Loot Chest. Anteriormente xa deran a coñecer que o novo xogo contará con personas escoñecidos e outros novos con habilidades que os farán únicos. A acción estará presente en varios mundos e haberá 1,000 millóns de armas, entre as que se atopan un fusil con pernas que disparará mentres corre. O xogo sairá para PlayStation 4, Xbox One e PC, sendo a versión deste último exclusiva nun primeiro momento para Epic Games Store.
Moitas cousas das que falar aquí. Eu son un gran fan desta saga de Gearbox. E bueno, o trailer é impresionante, un dos mellores trailers que vin en bastante tempo. E parece un xogo moi 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 cuidado. Levan 5 anos desarrollando, o de non a coñecer agora mesmo unha sorpresa increíble para todo o mundo, porque xa se empezaba a duvidar incluso de que hubiera un Borderlands 3.
Pero hai que recoñecer que houve moitísimas filtracións estes últimos días.
Sí, eso sempre ocorre con estas grandes cousas. E bueno, creo que pode ser un xogo moi importante de cara ao Game of the Year.
Iso é apostar moi forte.
Se logran coller o Borderlands 2 e facer unha experiencia aínda máis disfrutable, eu creo que candidato serio a Game of the Year, sen dúbida. Ainda que un shooter looter con un humor bastante infantil, unha historia bastante, bueno, simplona, pero entretida, e hiperviolencia, as mecánicas do xogo son moi boas, e sempre estás aí intentando xogar máis para conseguir mellores armas e matar moito máis satisfactoriamente. Non sei, creo que é un xogo bastante pouco apreciado polo que é en realidade. E bueno, o da Epic Games Store, eu creo que é un movimento bastante polémico, que xa cando anunciou Randy Pitchford xa tirou balóns fora. Non, isto é cousa de 2K, nos non temos nada que ver, as culpas dadela a eles, e bueno, a ver se non fire moito a reputación do xogo. Rematamos esta sección de novas cun pequeno repaso de xogos que sairán este mes de abril. Desde o 5 de abril xa temos disponible o Super Dragon Ball Heroes World Mission e Youtubers Live, ambos para Nintendo Switch.
O 9 de abril, Thanky Zero Last Beginning para PlayStation 4, Dangerous Driving para PlayStation 4, PC, Xbox One e Finesse Gride Ace Attorney Trilogy para PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.
O 16 de abril, a remasterización do Final Fantasy XX2 para Switch e Xbox One, Guerra Mundial Z para PS4 e Xbox One, e Anno 1800 para PC.
O 18 de abril, o Cuphead para Nintendo Switch.
O 19 de abril, o Ghost Giant, un xogo de PS4 que requiere as gafas de realidade virtual.
O 23 de abril, o Mortal Kombat 11 para PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.
O 26 de abril, o Days Gone para PS4.
E por último, o 30 de abril, a remasterización do Final Fantasy 12 para Nintendo Switch e Xbox One. Quero lembrar aquí unha cousa que me parece moi interesante, o Youtubers Live. Atención, porque eso vai dar moitísimo que falar.
Non sei, eu creo que xa tivo seu tempo de exposición con youtubers así famosos. Non sei se a saída en Switch o revitalizará, pero a ver.
Eu creo que sí, polos rapaces. Xogo da semana. E como sempre, chegamos ao turno dese xogo da semana. Vemos que nos ten preparado por aquí Sergio.
Bueno, temos por aquí o Devil May Cry 5, que saíu pasado 8 de marzo, que é un videoxogo de acción tipo hack and slash, desarrollado e publicado por Capcom. Este xogo retoma a trama da saga onde o deixou o Devil May Cry 4, obviando ese intento de reboot chamado DMC, que non tivo éxito esperado para nada. En canto a historia, Para los que collen este Devil May Cry 5 sin haber sacado ningún son anterior, como a mí, Capcom recolló en un vídeo de menos de 10 minutos historia resumida de saga completa. Es un bonito detalle para intentar atraer a todo tipo de gente que lembra un poco que fixo Square Enix con Kingdom Hearts 3. O xogo comeza co trío protagonistas, Dante, Nero e V, tratando de derrotar a un demon moi poderoso chamado Urizen, que ameaza con conquistar o planeta dende o inframundo. Neste intento, Dante desaparece, e un mes despois, Nero e o misterioso V van en busca del para acabar con Urizen antes de que sexa demasiado tarde. A historia non é o maior argumento de Devil May Cry 5. Está chea de momentos absurdos, con personaxes pouco ou nada definidos, contada dunha maneira algo extraña, pero os desarrolladores son totalmente conscientes disto, pois notase que todo o esforzo foi cara ao gameplay. No canto do aspecto gráfico, o RE Engine de Capcom demostra unha vez máis estar á altura das expectativas. O Devil May Cry 5 é un xogo con estilo gráfico moi marcado, e está a cabalo entre o realismo e estética do cómic, pero sen usar o cel shading máis propio de títulos como Borderlands. O resultado final resulta impoñente. A cor vermella, vencellada co sangre e os demos, predomina sobre todo demais, xunto a tons máis beige e marróns que lle dan un aspecto asqueroso e feo, sobre todo canto máis nos infiltramos no inframundo. Sen dúbida, este RE Engine é hoxendía un dos motores gráficos máis potentes da industria, e Capcom leva uns anos facendo as cousas moi ben. Pero pasamos xa ao máis interesante de todo, que é o gameplay, e que como en todo hack and slash, Devil May Cry 5 divídense en misións que consisten en ir dun punto a outro derrotando inimigos, cun xefe ao final do camiño. Neste caso debamos ata 20 misións. Algúnas son exclusivas dun dos tres personaxes, e noutras teremos ou poderemos elixir a quen controlar. Ainda que se trata dun xogo extremadamente lineal, o deseño dos niveles invita ao xogador a explorar un pouco o mundo, xa que hai múltiples segredos agochados, como fragmentos de xemas que aumentan a nosa vitalidade ou o indicador de Devil Trigger, que serve para facer ataques poderosos, ou incluso pedras que nos reviven se nos derrotan no medio dunha misión. Devil May Cry conta con un sistema de estilo e apuntúa a actuación do xogador en cada misión, baseándose na lonxitude e variedade dos combos. Enda que esta puntuación non ten importancia alguna na historia, sí que nos invita e nos reta a non abusar de algunha das mecánicas dos personaxes, variar o noso estilo de xogo e descubrir o divertido e satisfactorio que resulta masacrar os nosos enemigos con estes combos. Cando os derrotamos, estes soltan xemas vermellas, como en todos os Devil May Cry, que serven para comprar melloras de vida e Devil Trigger na tenda de Nico, ou para adquirir novas habilidades para os nosos personaxes. E vos preguntaredes como son estes personaxes.
Pois sí, eu pregúntome porque tamén son un novato nisto e a ver que nos contas aquí, Sergio.
Bueno, pois male que os tres se rixen polas reglas do Hack and Slash, cada un precisa de certas destrezas para xogalos ben. Polo xeral, os tres personaxes funcionan parecido. Temos tres botóns principais: triángulo para ataques físicos, cadrado para ataques a distancia e círculo para especiais. Sí, no caso de Xbox sería I para ataques físicos, X para ataques a distancia e B para ataques especiais. A partir desta estructura, cada personaxe está construído de maneira radicalmente diferente. Para empezar, temos a Nero, que é o máis fácil para aprender, pero que é moi difícil de dominar. Con Nero contamos cunha espada para facer combos rápidos e potentes, unha pistola para atacar dende lonxe e unha longa variedade de brazos prostéticos, chamados Devil Breakers. Non ten nada que ver co Sekiro, Hai ata 8 tipos disponibles e podes levar ata 8 dunha mesma vez. Son de usar e tirar e cada un ten diferentes características. Co por exemplo, temos un brazo que ten ondas de choque para repeler a enemigos, outro que ten unha onda eléctrica, outro que o disparas vai solo a por os enemigos, que logo te podes montar nel, é unha variedade increíble de estilos. Podemos incluso sacrificar un con explosión para sair de situacións complicadas. Combinar eficientemente o ataque do Devil Breaker que temos actualmente coas habilidades da pistola da espada é clave para conseguir combos ben puntuados con Nero.
Pero a idea esa de explotar o brazo non xogarías con desventas ao logo?
Se non tes ningún máis na bolsa, pois sí. Quedaría sen unha mecánica esencial e sen unha situación para sair de apretos. Pero no mundo hai máis brazos para recoller, que están por aí esparcidos, así que sempre que te colle un inimigo e non podes sair, é moi bo sacrificar este brazo.
Vamos, que ti o recomendas, non?
Sí, sí, sí. De feito, recomendate o xogo, o propio xogo. Pasamos agora a V, ou V, como queramos chamalo. Que resulta un tanto difícil a hora de comezar, pero unha vez dominado, dámonos conta de que carece de profundidad de enero. V ataca con dúas bestas, a Pantera Shadow e o Corvo Griffon. Cada un se controla con dos botóns de ataque, e temos a disposición distintos combos que hai que ir desbloqueando. Un dato importante é que estas bestas só debilitan os inimigos. V ten que darlle o golpe final co seu bastón, pulsando o círculo. Cando temos cheas tres barras de Devil Trigger, podemos invocar a Nightmare, unha besta invencible que vai ao seu aire e nos pode resultar de grande axuda se estamos en apretos. Pero como dicía, unha vez nos acostumamos á dinámica de usar a Shadow de Griffon en lugar de atacar directamente, conseguir combos longos e puntos de estilo antóllase fácil. Moito máis que con Nero, pois non temos tantas ferramentas a nosa disposición. E se ainda por riba, invocamos a Nightmare no medio dun destes combos e é toda unha locura. E para rematar está o protagonista da saga, Dante. O seu personaxe é unha oda ao xénero de hack and slash, cunha variedade increíble de armas de corpo a corpo e a distancia, coa súa correspondente variedade de habilidades e posibles combos. Dende un par de motocicletas que se usan para atacar, dun sombreiro que ataca con semas vermellas para conseguir que, a cambio, os enemigos solten máis, pasando por as clásicas pistolas Ebony and Ivory, unha espada enorme e un par de lanzamisiles, o arsenal co que os desarrolladores equiparon a Dante é unha absoluta tolemia. E para poñer a guinda e dar aínda máis opcións ao xogador, Dante conta cun sistema de posturas que potencian o ataque a distancia, o corpo a corpo, a defensa ou a pericia para esquivar, con ataques especiais que cambian segundo a postura e a arma. Un personaxe relativamente fácil de usar grazas ao poderoso que é, porque se te pones a masear botóns acabas matando inimigos, pero cuxa complexidade o fai moi difícil de dominar, xa que podemos levar ata 4 armas de corpo a corpo e outras 4 de distancia, as cales debemos ir combinando para conseguir puntos de estilo e combates longos. Controlar a Dante é tan satisfactorio como difícil. En un diseño un pouco raro, pero que funciona moi ben. Tamén temos que algunhas misións contan cun segredo agochado en forma de puzzle que nos dá paso a unha misión segreda. Estas son máis ben un reto para que os xogadores demostren o seu dominio das mecánicas do xogo, como pode ser matar inimigos, escurridizos ou desafíos de plataformas. Este tamén un DLC gratuito, o modo Palacio Sanguento, que saliu en nada, que é unha experiencia que pon a prova os nosos conhecimentos sobre o xogo. Consiste en sucesivas pantallas cheas de inimigos que temos que tratar contra el oso, e conseguiremos tempo extra se limpamos cada sala en menos dun tempo determinado e se o facemos con suficientes puntos de estilo. Resulta realmente satisfactorio ter un modo así unha vez terminamos a historia para seguir poñéndonos a prova. En conto a dificultade, temos dous modos na máis comezar, humano e cazademos. E francamente Capcom foi algo conservador neste aspecto. Describen o primeiro como algo para novatos da saga, pero apenas supón un reto. Supoño que non quererían que a xente que comeza na saga se botaría atrás. Sen embargo, a medida que imos completando a historia en diferentes dificultades, desbloqueamos ata 6 novos retos, cada un máis tolo que o anterior, como por exemplo un no que morres dun golpe, sen máis. No aspecto sonoro, a banda sonora de David May Cry 5 consiste basicamente en pelotazos hard rock que acompañan as masacres dos nosos protagonistas. Mención especial a Devil Trigger, o tema de batalla de enero, moi enérxico e moi pegadizo. Os efectos de son, moi ben logrados, fan e máis satisfactorio combate. Esas cuchillas rascando a carne dos enemigos, moi bo traballo de Capcom cuidando cada pequeno aspecto das batallas deste Devil May Cry 5. Para concluir xa, Devil May Cry 5 é un hack and slash divertidísimo, con moito que ofrecer tanto para experimentados na saga como para absolutos novatos como a min. É moi loable o esforzo en construir até 3 personaxes xogables con mecánicas parecidas pero moi diferentes en canto a usabilidade e profundidade. Capcom estáse convertindo de novo nun dos desarrolladores máis prolíficos da industria e absoluta protagonista deste inicio de ano co remake de Resident Evil 2 e este Devil May Cry 5. Gardarán algo máis para esta selección de consolas ou aí se quedará e xa estarán traballando para a seguinte?
Sen dúbida, coincido totalmente contigo, Sergio, en que Capcom está facendo as cousas ben últimamente. E agora sí, pois saímos rematando este programa, este 17º Revolution, que non ia dicir cando comezamos, alá en decembro, bueno, realmente en novembro, porque foi cando gravamos o noso primeiro programa piloto. E nada, como sempre, moitísimas grazas a todos os que nos escoitades cada semana. E lembrade que podedes atoparnos, como sempre, onde sempre, nas nosas redes sociais, en facebook.com/revolution.gal, en Instagram e Twitter revolution/gal. Feliz semana a todos, se vémonos no vindeiro programa cun grandísimo especial.